Бишкекте кечки саат 10, назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, 30 март жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагада студияда Айнура Жакша кызы. Башкы прокуратура мурда токтотулган же кыскартылган кылмыш иштери жанданганын жарыялады. Ал тапты башкы көзөмөлдөө органы менен ички иштер министрлиги ачылган кылмыш иштердин саны убактылуу жана биротолу токтотулушуна байланыштуу ачык кайым айтышууга өттү.
Алардын деле милдети ошон үчүн алар көзөмөлү кылып атат. Туура эмес статистика данный берсе өздөрүнүн тапшырмасын бериш керек болчу. Анан жөн эле агуль эле жаман дебесе болбойт да.
Түркия Балкан өлкөлөрүнөн жинаятчы Гүлен кыймылынын мүчөлөрү делген адамдарды өткөрүп алуу аракеттерин улантууда. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тышкы иштер министрлигине чакырды. Бир нече мамлекеттин элчиси бүгүн Москваны жооп туралуу нота алыш үчүн чакырылгандыгын Орусиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. А мунун алдында кечээ тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвадагы АКШ, Британия жана башка мамлекеттер чыгарган орус дипломаттарына бара барсам дагы чет элдик дипломаттарды өлкөдөн кетирээрин жарыялаган болчу. Буга кошумча бүгүн Москва, Улуу Британия бир ай ичинде өзүнүн Орусиядагы дипломаттарынын санын Орусиянын Британиядагы миссиясыныкына теңдеш кылып кыскартуусу керектигин дагы билдирди. Орусия чечимине ылайык, маселен, АКШнын 60 дипломаты 5 апрелге чейин өлкөдөн кетиши керек. Ошондой эле Санкт-Петербург шаарындагы Америкалык консулдук дагы жабылат. Бизге берилген тизмеден Орусия Федерациясы эки өлкө үчүн маалдуу маселелери боюнча диалогко кызыктар эместиги билинип турат. Мен баса белгилеп кетейин, Орусиянын жообун эч актоого болбойт. Ал биздин толугу менен жөндүү аракеттерибизге карата өкүнүчтүү жана негизсиз кадамга баргандай, деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт Москванын жарыясы сен комментарий. Буга чейин Британияда орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипал менен анын кызынын уландырылышына жооп чара катары Британия АКШ баштаган 20 ашуун мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан эле. Скрипалдардын уландырылгандыгы үчүн Лондон Москваны күнөөлөгөн, Британия турумун АКШ жана Еврошаркет өлкөлөрү колдогон.
Президенттин КСДПдан депутат бир тууганын эртең курултайдан кабары жок. Бул тууралуу Азатка бүгүн Асылбек Жээнбеков өзү билдирди.
Мен 3 күндөн бери эмнеде жүрөм? Тажиядачы. Билбейм, мен жумушка дагы бара элек. Саясий кеңеште мүчө эмесмин. Мен мурда мүчө элем, анан кийин саясий кеңешке мүчө болбой калганмын кийин. Ош шаары, Ош область боюнча мен партиянын координатору мына 2007-жылдан бери.
Деди Асылбек Жээнбеков, ал 2015-жылкы шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесинде 2-орунда турган эле, бирок жакында КСДПнын активисти мурдагы депутат Мээрбек Мишкембаев президентинизи мандаттан баш тартууга чакырган болчу. Байкоштор Асылбек Жээнбеков багытталган бул чакырыкты партия башчылары менен макулдашылган чара жана мурдагы азыркы президент альянсындагылардын ажырымынын белгиси катары карашкан. КСДПнын төрагы орун басары Фарид Ниязовдун бүгүн Азатка билдиргенине караганда партиянын 190 делегатка чакырылган эртең курултайы жабык өтөт. Көптөн бери күтүлгөн курултайдын күн тартибинде мурда президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагына кайра шайлоо маселеси дагы бар. Ниязовдун айтымында Атамбаев суроолорго курултайдан кийин жооп берет. Бийлик партиясынын курултайын утурулай азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана мурда президент Алмазбек Атамбаев жолукканы кечээ расмий кабарланган. Израиль менен газ секторунун чегиндеги кагылыштан 3 палестин мерт болду. Бул тууралуу Палестин автономиясы саламаттык сактоо министрлиги билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда Израилдин аскерлери менен кагылыштан 3 адам нөмүрүн кыйылган тышкары дагы 365 киши жабырланды. Жаракаттангандардын 30 чыныгы жана жел мок тийсе, калгандары көздөн жаш агызчу газдан жабырланды. Окуя палестиндердин Израилдин чек арасында мерчемде деген арызык акциясынын башталышына туш келди. Израиль армиясынын өкүлү палестиндердин нааразылык жүрүшү хаос жана тополоң менен коштолгондугун белгиледи. Газ секторундагы палестиндер Израилдин чек арасында чатырлар тигүү менен 6 апталык нааразылык акциясын башташууда. Алар муну менен азыр палестин качкындарынын Израиль тарапта калган жерлерине кайтуусуна мүмкүндүк берилишин талап кылууну көздөп жатышат. Нааразылык акциясын палестиндердин газ секторун башкарган исламчыл Хамас кыймылы уюштурууда. Мындан улам Израилдин чек арадагы аскерлердин күчү менен даярдыгы күчөтүлгөн. Улуттар уюмунун эсебинде газ секторунун 2 миллион калктын 1.3 миллион качкындар же качкын дардын тукумдары. Косово Түркияга депортация үчүн 2 жетекчи кызматтан алынды. Косовонун премьер-министри Рамуш Хараднач бүгүнкү билдирүүсүндө өлкөнүн ички иштер министри менен чалгын агенттигинин башчысынын кызматтан кетиргендигин жана мындай чечимин Түркиянын 6 жараны Анкарага депортациялаган операциянын ал өзү кабардар болбогону менен түшүндүрдү. Ал эми Косово парламентиндеги оппозициячыл депутаттар премьер-министр өкмөттүн институттарды көзөмөлдөй албай калды деген жөө менен мөөнөсүз парламенттик шайлоо өткөрүлүшүн дагы талап кылышты. Мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда Косовода камалган 6 адамды 29 мартта алып келүү үчүн Түркиянын чалгын кызматы жеке менчик учакты колдонду. Маалыматтарга караганда Косово Түркияга депортациялагандар АШ жашаган жинаятчы Фетхулла Гүлөндү мектептер түйүнүнө тиешеси барлар. Түркия бийлиги Гүлөндү 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптаган жинаятчы болсо мындай ырастоолорду четке каккан. Косовонун адам укуктары кеңеши бийликтерди Эрдогандын саясий оппоненттерин Анкарага өткөрүп бербөөгө чакырган болчу. Ошто медико студенттер ата энелери менен акцияга чыгышты. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде окуган жүздөгөн студенттер жана алардын ата энелери окуу мөөнөтүнүн узатылганына нааразылык билдирип чыгышты. Бул тууралуу Азаттык студенттерин ата энелери түзүлгөн комитеттин өкүлү Ибадат Тыныбекова кабарлады.
Биздин балдарыбыз 6-чы курс. Биз буларды тапшыртып атканда 6 жыл окуйт, 2 жыл ординатура деп тапшыртканбыз. Эми 6-чы курста дагы 3 жылдан 5 жылга чейин узартылып атат мөөнөтү, потому что семейный врач деген бүтүш керек экен. Биз ага биз чыдай албайбыз, потому что биздин балдарыбыз контрактта окуйт.
Деди Тыныбекова. Ал эми Ошмун окуу иштери боюнча проректор Расул Абазбек уулу бүгүн ректор Каныбек Исаков студенттер жана алардын ата энелери менен жолугуп жагдайды түшүндүргөндүгүн билдирди. Анда алар ата энелердин талабы өкмөткө жеткирилерин айтышкан, анткени окуу мөөнөтү өкмөттүн чечими менен узартылган. Бишкектин соода борборлорунда өрткө каршы маашыгуу өттү. Бүгүнкү маашыгуу Азия Молл, Бишкек парк, балдар дүйнөсү, соода оюн зоок борборунун жана Алам үйдүн базарында болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маашыгууда өрттөчүлөр өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, соода жайларын эвакуациялык шарттарын, алардын жетекчилерин жана кызматкерлердин аракеттерин сынап көрүштү. Натыйжада айрым кемчиликтер аныкталып, алар мекеме жетекчилерине эскертилди. Министрликтен кабарлашканда адамдар көп чогулган жерлерде өрткө каршы машыгуу иштери борбор калды жана өлкөнүн башка аймактарында мындан кийин да улантылып турмакчы. 25 мартта Кемерда оюн зоок соода борборуна чыккан өрттөн 64 киши набыт болгон эле анын 41 балдар. Бишкектин соода борборлорунун өрт коопсуздугун текшерүү чакырыктары мына ушул кырсыктан кийин күчөгөн.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда күн жылыганына байланыштуу ушул күндөрү Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 1-апрелден 3-апрелге чейин жаан чачын болуп тоолуу аймактарга кар түшөт. Эртең 31 мартта жаан чачын күтүлбөйт. Аман температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-13 күндүз 22-27 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16 күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 05 күндүз 12-17 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0 градус күндүз болсо 12-17 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн 13-15 күндүз болсо 25-27 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабын алкагында мурда токтотулган же кыскартылган кылмыш иштери жанданганын жарыялады. Анда коррупциялык кылмыш иштеринин бирдиктүү базасы түзүлө турганы белгилүү болду. Бирок маалымат жыйынында башкы прокуратуранын өкүлдөрү мурда себепсиз токтотулган чуулгандуу кылмыш иштеринин учурдагы абалы тууралуу толук маалымат бере алышкан жок. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча коопсуздук кеңешинин берген тапшырмасы менен мурда токтотулган же кыскартылган кылмыш иштери кайрадан текшерилип чыкты. Анда коррупциялык кылмыш иштерин токтотууга негиз берген тергөөчүлөрдүн токтомдорунун себептери аныкталып, изилденип жатканы белгиленди. Башкы прокуратура ички иштер органдарынан, жаза аткаруу кызматынан, улуттук коопсуздук комитетинен жана экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү органынан суратылып алынган 1448 кылмыш иши текшерилип жатканын маалымдады. Алар мурда тергөөдөн токтотулган же кыскартылган коррупциялык багытта кылмыш иштери болуп саналат. Башкы прокуратуранын экономикалык жана кызматтык кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Абай Молдахматов чуулгандуу делген коррупциялык кылмыш иштеринин арасынан кайрадан жандандырылган иштерди мындайча тизмектеди.
Уголовное дело по госдирекции по восстановлению развития городов Ош, Жалал Абад. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга карата кылмыш иши, чет өлкөлүк жарандарга жашоого укук берүүчү документтерди мыйзамсыз берүүгө байланыштуу кылмыш иштери. Мындан сырткары бир катар мамлекеттик кызматкерлерге карата кызматтык жана экономикалык кылмыш иштери бар. Биз тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын ысымдарын азырынча айта албайбыз. Бирок бардык иштер азыр кайрадан жандандырылды.
В интересах следствия тоже сейчас сказать не могу, но все дела в настоящее время возобновлены.
Абай Молдахматовдун айтымында аталган кылмыш иштерин карап чыгуунун натыйжасында 221 көрсөтмө берилип, тергөөнү убактылуу токтотуу боюнча 224 токтом жана кылмыш иштерин токтотуу боюнча 19 токтом жокко чыгарылды. Бирок айрым журналисттер кезинде чуу жараткан Кыргыз мунай газ ишканасынын мурдагы жетекчиси, учурдагы парламент депутаты Исхак Пирматовго, мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановго жана депутат Музафар Исаков сыяктуу кызмат адамдарына козголгон коррупциялык кылмыш иштерине чекит коюла электиги боюнча маселе көтөрүштү. Ошол эле кезде алар башка бир оппозициялык саясатчыларга ыкчамдык менен айып коюп камакка алган тандалма мамиленин бар экенин прокурорлордун эсине салышты. Башкы прокуратуранын өкүлү Абай Молдахматов аталган кылмыш иштери тууралуу мындай деп жооп берди.
Депутат Жогорку Кеңеши Музафар Исаков боюнча кылмыш иш козголуп, азыркы күндө сотко кеткен, сот кароодо турат. На стадии рассмотрения в суде в отношении депутата Жогорку Кеңеши Музафара Исакова, что относительно министра транспорта и коммуникации бывшего Нурлана Сулайманова, то уголовное дело кылмыш иши азыркы күндө токтотулган в связи с розыском Нурлана Сулайманова. Ал кармалса, анын иши сотко кетет.
Мындан сырткары маалымат жыйынында журналисттер Бишкек жылуулук берүү борборундагы авариянын чыныгы себептерин иликтөөнүн жыйынтыгына кызыгышты. Анткени буга чейин шалаакылык беренеси боюнча гана кылмыш иши козголгон болчу. Андагы калкып чыккан коррупциялык фактыларга карата эмне себептен кылмыш иши козголбой жатканы боюнча суроолор берилди. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Дүйшөнбиев тиешелүү кызмат адамдарына карата коррупция боюнча кылмыш иши козголгонун же козголо электигин так айтып бере албады.
Бишкек шаарындагы ТЭЦ'тин айланасындагы түзүлгөн кырдаал боюнча массалык маалымат каражаттарында жарыялар чыгып атат. Азыр ал иштин алкагында дагы башка иштер козголуп атат. Күнөөлүү адамдар жоопко тартылып атат. Мисалы 316 менен козголду. Эгерде кылмыш ишин тергеп атканда дагы башка кылмыштын белгилери байкалса, анда бул жактан материал өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, ага юридикалык баа берилип, иш козголуп туруп, тергелет да эң анда бүт иштери кошулуп туруп, анан сотко жиберилет.
Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иштерин мыйзамсыз токтоткону же кыскарткан үчүн тергөөчүгө мыйзамда кылмыш жоопкерчилиги каралганын билдирди.
Эгерде чыныгы оор коррупциялык иштер болсо, биринчиден тергөөчү жоопко тартылыш керек, сөзсүз. Керек болсо анын үстүнөн кылмыш иш козголуш керек. Жеке кызыктар болуп тергөөчү токтотуш мүмкүн, же болбосо бирөөнүн заказын аткарып, же бир ошол тергелип аткан адамдан анча мынча бир нерсе алып алып да токтотуп коюшу мүмкүн. Ошонун баарын иликтеш керек да.
Ошондой эле башкы прокуратура кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча жоопко тартылгандардын бирдиктүү маалыматтык базасы түзүлө турганын билдирди. Андан сырткары буга чейин жок кылынган, уурдалган жана жоголгон иштердин электрондук реестри түзүлө турганы белгилүү болду. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Алты апта башкы прокуратура менен ички иштер министрлиги ачылган кылмыш иштерин саны убактылуу жана биротоло токтотулушуна байланыштуу ачык кайым айтышууга өттү. Башкы көзөмөлдөөчү орган милиция кылмыш иштеринин санын жасалма көбөйтүү менен алектенерин айтып чыкты. Күч органдары болсо прокурорлорду өздөрүнүн дагы күнөөсүн оодара салды деп айыптады. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бир аптадай мурун башкы прокуратуранын укуктук статистика жана эсептөө башкармалыгынын жетекчи орун басары Бактияр Осмоналиев маалымат агенттиктеринин бириндеги маегинде ички иштер министрлигинин ишин сынга алган. Тактап айтканда, милициядагы ачылган кылмыш иштерин санын жасалма көбөйтүү жана жөнгө салуу өңгү терс өнөкөтөн арылууга аракет кылып жатышканын сөз кылган. Бул жагдай ички иштер министрлиги прокуратура органдары өңдү эсептөө саясатын уюштурууга жөнөмсүз болгонун көрсөттү деп үтүм чыгарган. Ички иштер министрлиги прокуратуранын мындай билдирүүсү коомчулуктун калың катмарынын терс пикирин жаратат, маселени чечпейт жана тартип коргоо органдарына ишенбөөчүлүктү дагы көбөйтөт деп айтып чыкты. Бул билдирүүнү министрликтин маалымат кызматынын жетекчи орун басары Карим Аманкулов айтып берди. Анда мыйзамга ылайык ички иштер органдары прокурорлордун макулдугу менен гана кылмыш ишин козгоору, аны убактылуу же бирөтоло токтотуу тууралуу чечим кабыл алары көрсөтүлгөн. Ошондуктан көзөмөлдөөчү жөнгө салуучу орган өзү кетерген катаны жалаң гана милицияга жүктөп жатат деп айтылган.
контроль за конечным результатом расследования уголовного дела.
Кылмыш ишти иликтөөнүн жалпы жыйынтыгына прокуратура органдары көзөмөл жүргүзөт. Ички иштер министрлигинин маалымат базасына кирген статистиканы дагы прокуратура органдары текшерип, мөөрүн коёт. Ошондуктан өзү кетирген катаны көзөмөлдөгөн, башка тартип коргоо органдарынын ишин тескеген ыйгарым укугу жок ички иштер министрлигине жүктөй салуу туура эмес. Ушундан улам башкы прокуратура өзү мындай терс агымдын пайда болушуна шарт түздү. Башкы прокуратура ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө азырынча расмий жооп кайтара элек. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев милицияга айтылган дооматтар жүйөлүү деген ойдо.
Мисалы үчүн буларда былтыр 50 киши наркотик менен кармалып соттолгон болсо, быйыл 50 киши кармалыш керек дегендей, былтыр 80% кылмыштын бети ачылса, быйыл андан кем эмес кылмыштын бети ачылыш керек. Эгер андан кем болуп калса, ошол милиция бөлүмүнүн жетекчиси иштен алат да булар. Эми прокуратура муну ошонусун айтып атат, айрым учурларда ошол проценттин көбөйүшүнүн максатында ар кандай жолдор бар, аны прокуратуранын кызматкерлери билет. Жанагы токтотулган иштерди массалык түрдө жандандырып, анан ошого карточка коюп, мына ачылды деген бул иштер жанданды, кылмыштардын бети ачылып атат дегендей. Мындай ар кандай жолдорун жасап эле жүрүшөт. Эми аны моюнга алыш керек да, ага тите алат кереги жок.
Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев болсо, милицияга эле доомат коюлуп жатканын сынга алды. Жана прокуратура органдарынын дагы жоопкерчилигине токтолду.
Мурда статистика данныйларын барда биздин информацион центрде болчу маалымат. Азыр бүт катталган кылмыш ошол прокуратурага атайын башкармалар ачылды. Алар катталган кылмышты алат, карточка коюлат. Карточка коюлгандан кийин анын ачылышы, анан кийин сотко жиберилиши бүт бар ошолордун көзөмөлүндө. Анан эми ал өздөрү көзөмөлдөн өздөрү жамандарга туура эмес. Алардын деле милдети ошон үчүн алар көзөмөл кылып атат. Туура эмес статистика данный берсе өздөрүнүн тапшырмасын бериш керек болчу. Анан жөн эле агуулун эле жамандай берсе болбойт да. Алардын да өкмөшү болуш керек.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү, социал демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов тартип коргоо органдарында санан сапатка өтүү зарылчылыгы тууралуу сөз кылды.
Көптөн бери эле ошо МВДда башка жакта деле статистика бар да, мынча процент ачылыш керек, мынча болуш керек деген. Бул туура эмес, мындан кетиш керек. Реально баягы факт менен иштеш керек да. Ачын айтса, илгертен бери ушундай бар экен, ар бир УВД, РОВД бүт план коюп койгон, мынча табыш керек. Эми жок болсо жок, болсо болот дегендей. Ошон үчүн баягы жок нерсени алып чыгып, жанагындай приписка кылып, бирөөнүн үстүнө жана күнөөсү жоктору ар кайсы иштерди илген, ошондон чыгып атат бүт.
Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев болсо, тартип коргоо жана көзөмөлү органдары бири бирине айтылган дооматтан тыянак чыгарышы керектигин белгиледи.
Милиция деген мындай орган да, эң саны көп, күчү дагы көп орган, жасалган иштин көпчүлүгү козголгон кылмыш иштердин көпчүлүгү ушу ишкерин иштерине туура келет да. Булардын жакшы кылган иштери дагы бар, анан сындаса булардан ар дайым чыга берет, кемчилик деген толуп атат. Ошондуктан ички иштер министрлиги муну туура кабыл алып туруп, эч качан ички иштер министрлиги прокуратура менен тиреше албайт.
Расмий маалымат боюнча ички иштер органдары соңку 2 жылда 65 000 кылмыш ишин козголгон, бирок жарымынан көбү кылмышка шектүү адамдар табылган же аныкталган жок деген негиз менен кыскартылган жана токтотулган. Сотко болгону 30% гана жеткен жана анын тегине жакынында айыпталуучулар кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Болгону 10%-ашыгыраак пайызы боюнча гана кылмыш жоопкерчилигине тартылган, анын дагы тегинен азында эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыккан. Элянора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кээбир кабарлардын кыскача мазмуну. Бийликтеги социал демократтар партиясынын эртеңки курултайы жабык өтүп, ага журналисттер киргизилбейт деп билдирди Азаттык радиосуна партия төрагасынын орун басары Фарид Ниязов. АКШ Орусиянын дипломаттар боюнча жообун актоого болбойт деп эсептейт. Косовода түркиялык динаячы Гүленге байланышы бар 6 адамдын депортациясынан улам 1 министр полиция башчысы кызматтарынан алынды. Бишкекте ЦИН жаңылоого жумшалды делген каражаттын кандай сарпталганын иликтеген депутаттык комиссия мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевди жыйынга чакырды. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде окуган жүздөгөн студент жана алардын ата-энелери окуу мөөнөтүн узартылганына нааразылык билдирип чыгышты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Түркия Балкан өлкөлөрүнүн 2016-жылдагы төңкөрүш аракетине айыпталган динаятчы Гүлен кыймылынын мүчөлөрү делген адамдарды өткөрүп алуу аракеттерин улантууда. Ушул жумада Гүленчи делген 6 түрк жараны Косовода кармалып Түркияга депортацияланды. Бирок буга байланыштуу премьер-министр Рамуш Харадинач ички иштер жана коопсуздук министрлерин кызматтан алды. Өкмөт башчы түркиялык жарандардын экстрадицияланып жатканын кабары болбогонун айтууда. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Ушул жумада Гүленчи делген 6 түрк жараны Косовода кармалып Түркияга депортацияланды. Ага чейин Косовонун ички иштер министрлиги себебин көрсөтпөстөн эле алардын өлкөдө убактылуу жашоого укук берген документтерин жокко чыгарган. Бул окуя өлкөдө саясий чыңалуу жаратып, бүгүн ички иштер жана коопсуздук министрлери кызматтан кеткени белгилүү болду. 6 түрк жаранынын кармалып Түркияга өткөрүлүп берилишине байланыштуу Косовонун борбору Пристинада кечээ студенттерден нааразылык акциясын өткөрдү. Камакка алынган түрк жарандары иштеп келген Мехмет Акиф коллежинин кызматкери Назим Улустун оюнча түрк бийлиги өкмөткө кысым көргөзүүдө.
Биздин 5 кызматкер, башкы директор, анын 2 орун басары, дагы 2 мугалим камакка алынды. Ошондой эле бизде окуган дагы бир кыздын атасы камакка алынды. Алардын камалышынын себеби биздин оюбузча Түркиядагы Эрдогандын режими өкмөттө кысым көрсөткөндөн улам болду.
Косовонун адам укуктары боюнча кеңеши болсо 29 мартта өлкө бийликтерин Эрдогандын саясий каршылаштарын Анкарага өткөрүп бербөөгө чакырган эле. Президент Режеп Тайип Эрдогандын бийлиги 2016-жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда жашаган динаятчы Фетхулла Гүленди айыптап келет. Бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Балкан өлкөлөрүндө ага таандык уюмдарды жаап, жактоочуларын өткөрүп берүүгө чакырган. Гүлен өзү болсо дооматтарды көп жолу четке каккан болчу. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым Балкандагы дагы бир өлкө Босния жана Герцеговинанын өкмөт башчысы менен 29 мартта Сараевода жолукканда да Гүлендин жактоочуларына каршы чараларды сөз кылды.
Билиндиги gibi ülkemiz 15 Temmuz 2016'da
Биздин өлкө 2016-жылдын 15-июлунда чыккынчылыкты күбөлөгөн төңкөрүш окуясына туш келди. Түркия менен байланыштагы Босния өкмөтү фето террордук уюмунун коркунучуна өтө тез жооп кайтарып, аларга каршы турду. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Түркиянын атынан премьер-министрге жана Босния элине ыраазычылык билдирем.
Bu darbeye karşı olduğunu açıkça
2016-жылдагы төңкөрүш аракетинен кийин көргөн Анкаранын чараларын эл аралык уюмдар жана батыш мамлекеттери катуу сындап келет. 20 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсесиндеги жыйында адам укуктары боюнча жогорку комиссардын расмий өкүлү Равина Шамсадасани өзгөчө абал учурунда Түркияда канча киши абакка түшкөнүн эске салды.
Өзгөчө абал тартибинен 18 ай ичинде 160 миңдей киши камалды. 152 миңдей жарандык кызматкер ишинен бошотулду. Алардын көптөрү мугалимдер, соттор, адвокаттар иштен негизсиз эле алынышып, кылмыш жоопкерчилигине гириптер болушту. Журналисттер камалып, массалык маалымат каражаттары жабылды. Интернет сайттар тосмолонду. Түркияда жарыяланган өзгөчө абал өтө көп сандагы адамдын укугун одоно жана негизсиз чектөө үчүн колдонулганы анык.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан уктуруубузду адам укуктары темасы менен улантабыз. Кумтөр кенинде 2 жыл мурун каза тапкан жумушчу Керимбек Корголдоевдун жакындары анын өлүмүнө күнөөлүүлөр жоопко тартылбай жатат деп айтып чыгышты. Кендеги кырсык боюнча сот ишине 2 жылдан бери чекит коюла элек. Экинчи ирет карала баштаган сот процессин Жетиөгүз райондук соту 28 мартта бир айга жылдырды. Буга айыпталуучулардын бири Кумтөр компаниясынын мурдагы вице-президенти Родни Ступариктин чет өлкөдө экендиги себеп болду. Кумтөр компания
компаниясы бул иш боюнча комментарий берген жок. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
3:30 мага звонит этти да, түн ичинде. Жубайыңыз кызы болуп кал депчи. Анан илерим кой менен баштасам.
Ысык-Көл районунун Григорьевка айылынын тургуну Керимбек Корголдоев 2016-жылдын 25-январында Кумтөр алтын кенинде иштеп жүрүп каза тапкан. Анын жубайы Урыйпа Качкынова күйөөсү компания жетекчилеринин кайдыгерлигинен улам көз жумду деп эсептейт.
Күнөөлүү киши жок болуп атпайбы? Мен күнөөлүү эмесмин дейт, мен күнөөлүү эмесмин дейт. Анан эмне ким күнөөлүү бул жерде өлгөнүнөчү? Бул мына 2 жыл болду ашка мен өлгөнү. Бир да күнөөлүү киши жок. Күнөөлүү кишини таппай койдук. Соттон сотко өтүп атат, соттон сотко өтүп атат. Сот менен сүйлөшүп алып атабы же кандай болуп атат, ошол соттон сотко эле алар деле жактап атат.
Киши өмүрүн алган кырсыктан кийин Жетигуз райондук милициясы кылмыш ишин козгогон. Анда кырсыкка Кумтөрдүн ошол кезде вице-президенти болуп иштеген Канаданын жараны Родни Ступарик жана Кыргызстандын жараны компаниянын коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Марат Шабиев жооптуу деген корутунду берилип, иш сотко өткөн. Урыйпа Качкынованын адвокаты Адилет Алмазбеков окуяга бир эле аты аталган кишилер эмес, компаниянын жетекчилиги толук жооп берүүгө тийиштигин айтууда.
По правилам техники безопасности ошол цехте, ошол отделде негизи 2 киши иштеш керек экен. Бир киши бирөөнө жардам, сменщик болуп иштейт экен да, иштеш керек экен. Бирок ошол күнү ал жерде ал киши жалгыз иштейт. Жогорку сот жаңгыроого жөнөттү. Мына азыр Жетигуз райондук сотунда иш каралып атат. Мурунку соттук заседание болгондо подсудимыйлар бар да, өкө тең находится под подпиской о невыезде. Сотко келсек, Родни Александр Ступариктин жактоочулары айтып атат. Ал Кыргызстанда жок, ал уже кетип калган. Кыргызстандын системасына, мыйзам жогуна, и он, выражая свое недовольство, выехал за пределы Кыргызской Республики.
Адилет Алмазбеков кошумчалагандай, кырсык болоордон 3 ай мурун экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция кен майдалган конвейердин айланасын тосмо менен тосуу тууралуу эскертүү бергени менен Кумтөр компаниясы аны аткарган эмес. Компания президенти кайра экотех инспекцияга тосмо орнотууга макул эмеспиз деген кат жолдоптур. Экотех инспекциянын Токен көзөмөлү бөлүмүнүн инспектору Азат Райымбердиев Азаттык радиосуна бул айтылгандарды ырастады. Анын билдирүүсүндө кандуу окуянын чоо жайын иликтеген атайын комиссия кырсык үчүн айыптын көбү Кумтөрдө деген тыянакка келген.
20% күнөө коюлган экен өзүнө. 80% как жумуш берүүчү тарапка да, Кумтөр Голд компанияга. Күнөөлөрү ошол, бул өзү руда өткөзгөн лентанын астына барып кычылып калыптыр да. Плановый проверкага барганда ошол жерде как нарушение катары көргөзүлгөн экен да буларчы. Аграждайт этиш керек деп 26 октябрь 2015 жылы 25 январь 2016 жылы болуп атат да, бул ошондо 15 жыл октябрда ошондой берилген экен. Аграждайт этиш керек кыймылдаган жерлерди депчи. Коюлган эмес, ошол боюнча эмне аткарылган эмес, анан ошол кырсык болот да.
Керимбек Корголдоевдин өмүрүн алган кырсык боюнча кылмыш ишин алгач Жетигуз райондук соту карап, айыпталган 2 киши административдик айып пулга жыгылган. Бирок 2017-жылдын июнунда райондук сот ишти мөөнөт өттү деген негизде кыскартып койгон. Жабырлануучулар буга макул болбой күнөөлүүлөрдү таап, жоопко тартуу өтүнүчү менен облустук жана жогорку сотко даттанган. Эки инстанция тең алардын арызын канааттандырып, иш кайра райондук сотко кайтарылып, азыр каралууда. Акыркы жараян 28 мартта болуп, айыпталуучулардын бири Родни Ступарик Кыргызстандан тышкары болгондуктан ишти кароо 25 апрелге жылды. Маркумдун жакындары Ступарик сотко эч жака чыкпоо тууралуу тил кат жазып бергенине карабай, кантип өлкөдөн чыгып кетти деп суроо салып жатышат. Кумтөр компаниясы бул иш боюнча азаттыкка комментарий берген жок. Ишкананын басма сөз катчысы Мирлан Кимсанов Родни Ступариктин ага тиешеси жоктугун, ал компаниянын өндүрүш эмес өнүктүрүү боюнча вице-президенти болгонун айтуу менен чектелди. Кыргызстандагы кендерде бул өңдүү окуялар байма-бай катталып турат. Өндүрүштүк кырсыктар көбүнчө көмүр кендерде, андан кийин алтын казган жерлерде болот. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ири менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саат кечиңиздеринен Азаттык радиосу жуманын кечиндеги уктурууларын улантып жарым сааттык программасын ойго чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн биз жана дин түрмөгүнүн Кокон хандыгы кандай мамлекет болгон, дин Кокон хандыгында кандай ролду аткарган деген темадагы маекти.
Атасы Чингиз болсо, хан анын бийлиги ыйык турбайбы деген элдин аң сезими, элдин ага ишенип болгон ишеними, өзүнүн бийлигин чыңдоонун бир каражаты катары колдонуп.
Ошондой эле жашыл ай коому деген жаңы бирикме жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо, адаттагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуу уулу.
Рахмат Айнура Акушева, кечиңиз менен. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тышкы иштер министрлигине чакырды. 30 мамлекеттин элчиси бүгүн Москваны жооталуу маалымат алыш үчүн чакырылгандыгын Орусиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мунун алдында кечээ тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвадагы АШ, Британия жана башка мамлекеттерге барабарса андагы чет элдик дипломаттарды өлкөнү чыгарарын билдирген эле Орусия чечимине ылайык, маселен, АШнын 60 дипломаты 5 апрелге чейин кетиши керек. Ошондой эле Санкт-Петербург шаарындагы америкалык консулдук дагы жабылат. It's clear from the list provided to us that the Russian Federation Бизге берилген тизмеден Орусия Федерациясы эки өлкө үчүн маалымат маселелери боюнча диалогко кызыктар эместиги билинип турат. Мен баса белгилеп кетейин, Орусиянын жообун эч актоого болбойт. Ал биздин толук менен жөндүү аракеттеришке карата өкүнүчтүү жана негиз кадамга баргандай, деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт Москванын жарыясын комментарийлеп. Буга чейин Британияда орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипал менен анын кызынын уландырылышына жооп чара катары Британия АШ баштаган 30 мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан эле. Скрипалдардын уландырылышы үчүн Лондон Москваны күнөөлөгөн, Британиянын турумун АШ менен Еврошаркет өлкөлөрү колдогон. Президенттин КСДПдан депутат бир тууганын эртең курултайдан кабары жок. Бул тууралуу Азатка бүгүн Асылбек Жээнбеков өзү билдирди.
Мен 3 күндөн бери эмнеде жүрөм, тажиядачы. Билбейм, мен жумушка да барбайм. Саясий кеңештин мүчө эмесмин. Мен мурда мүчө элем, анан кийин саясий кеңешке мүчө болбой калганмын кийин. Ош шаары, Ош областы боюнча мен партиянын координатору мына 2007-жылдан бери.
Деди Асылбек Жээнбеков, ал 2015 жылкы шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесинде 2-орунда турган эле, бирок жакында КСДПнын активисти мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев президенттин изи мандаттан баш тартууга чакырган болчу. Байкоштор Асылбек Жээнбеков багытталган бул чакырыкты партия башчылары менен макулдашылган чара жана мурдагы азыркы президент альянсындагылардын ажырымынын белгиси катары карашкан. КСДПнын төрагы орун басары Фарид Ниязовдун бүгүн Азатка билдиргенине караганда партиянын 190 делегатка чакырылган эртең курултайы жабык өтөт. Көптөн бери күтүлгөн курултайдын күн тартибинде мурда президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагына кайра шайлоо маселеси дагы бар. Ниязовдун айтымында Атамбаев суроолорго курултайдан кийин жооп берет. Бийлик партиясынын курултайын утурулай азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана мурда президент Алмазбек Атамбаев жолукканы кечээ расмий кабарланган. Израиль менен газ секторунун чегиндеги кагылыштан 3 палестин мерт болду. Бул тууралуу Палестин автономиясынын саламат сактоо министрлиги билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда Израилдин аскерлери менен кагылыштан 3 адамдын өмүрү кыйылган тышкары дагы 365 киши жабырланды. Жаракталгандардын 30 чыныгы жана жээли мок тийсе, калгандары көздөн жаш агызчу газдан жабырланды. Окуя палестиндердин Израилдин чек арасына мерчемделген нааразылык акциясынын башталышына туш келди.
Израиль армиясынын өкүлү палестиндер нааразылык жүрүшү хаос жана тополоң менен коштолгондугун белгиледи. Газ секторундагы палестиндер Израилдин чек арасында чатырлары тигүү менен 6 апталык нааразылык акциясын башташууда. Алар муну менен азыр палестин качкындарынын Израиль тарапта калган жерлерине кайтышына мүмкүндүк берилишин талап кылууну көздөп жатышат. Нааразылык акциясын палестиндердин газ секторун башкарган исламчыл Хамас кыймылы уюштурууда. Мында улам Израилдин чек арадагы аскерлеринин күчүрмөн даярдыгы күчөтүлгөн. Айтматов сыйлыгын уурдалышы боюнча мурдагы спикердин жардамчысына кылмыш козголуп, ал өзү сурак берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгул улуна кылмышын козгоду. Бул тууралуу Азатка Тайын кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Сулайманов кошумчалагандай, парламенттен 30 000 долларын уурдалышы боюнча эки спикер Чыныбай Турсунбеков дагы бир сыйра суракка чакырылып, парламенттин ыгырлык комитетинин ошол кездеги төрагасы азыркы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев экөө беттешкен. Шадиев эки жолу суракка чакырылып көрсөтмө берген. Буларда Чыныбай Турсунбеков бүгүн Азатка жардамчысынын эч күнөөсү жоктугун айтты.
Жардамчымды чакырып сурашкан, бирок анын кылмышы жок экенин мен 100% ишенем, анткени эч кандай тиешеси жок жигиттин,
деди Турсунбеков. Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку Кеңеш тарабынан бөлүнгөн 30 000 долларын уурдалгандыгы ачыкка чыккан. Бул факты боюнча Жогорку Кеңештин бөлүм башчысы Арсен Закиров камакка алынган.
Рахмат Улан Алымкулуулу, бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кезек биз жана дин түрмөгүндө. Айрым эксперттердин баамында борбордук Азиядагы радикал топтордун кээ бирлери Кокон хандыгын кайра жандандырууга аракет кылууда. Ал топтор Фергана, Анжижан, Наманган, Ош шаарларынын баш тамгаларынан түзүлгөн Фано деген мамлекетти түптөн көздөдү. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кокон хандыгы кандай мамлекет болгон, дин Кокон хандыгында кандай ролду аткарган, шарият эрежелери кандайча ишке ашкан деген суроолорго жооп издеп тарыхчыларга кайрылды. Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Жээнбек Алымбеков Кокон хандыгы жөнүндө айтып бермекчи.
Кокон хандыгы диний мамлекет болгонбу? Биздин жарандарыбыздын арасында Кокон хандыгын диний мамлекет катары эсептегендер да аз эмес да.
Кокон хандыгы этникалык тарыхы боюнча татаал эки чоң топтон турган. Тагыраак айтканда сартиялар тобунан жана илиатиялар тобунан турган. Сартия деген бул негизинен отурупташкан калк, илиатия деген бул көчмөн калк. Көчмөндөр көбүнчө тоодо жашаган кыргыз кыпчактар, ал эми отурупташкан калк бул негизинен дыйканчылык менен кесип кылышкан калктар болгон. Булардын өзүнүн динге болгон мамилеси, динди сыйлоосу, диндин шариаттарын, адаттарын сыйлоосу бул эки калктын арасында бирдей болгон эмес. Кандайдыр бир деңгээлде Кокон хандыгынын түптөшүнө албетте ислам дининин ролу чоң. Бирок бүт калктын баары ислам динин кабыл алышып, сыйлашып, ошонун ритуалдарын баарын колдонгон деген ойдон алысыраакмын. Ислам дини хандын бийлигинде, мамлекетти башкарууда, анын түптөнүшүндө чоң роль ойноп келген. Кокон хандыгынын өзүндө бүгүнкү сөзүн айтканда диний элиталар болгон. Мамлекеттин деңгээлинде көпчүлүк маселе чечкен шейх ал ислам, кожолор, шейхтер, булар негизинен ошол мамлекеттик деңгээлде кандайдыр кызматты аткарып турган дин өкүлдөрү. Мамлекеттик башкарууда хандарга кеңеш берип, ички тышкы саясаттарда сөзсүз түрдө чоң роль ойноп келишкен. Кол тийбестик дагы статус болгон. Саиддер, кожолор, башка дин өкүлдөрү Кокон мамлекетинде башкаруу чөйрөсүндө ханга болгон таасири күчтүү болгон. Бирок ошол эле мезгилде хандардын баардыгы дин өкүлдөрү менен акылдашып, дин өкүлдөрүн сыйлаган эмес. Мисалы үчүн айталы, Омор хандын доорунда өтө дин өкүлдөрүнө сыйлап, дин өкүлдөрү менен кеңешип сыйлагандыктан алар дайыма Омор хан ушундай деген маалыматтар бар. Ал эми дин өкүлдөрүнө дайыма ревизия жасап, аларды коркутуп турган адамдар мисалы үчүн Алим хан болгон. Алим хан көбүнчө тарыхый маалыматтарда дин өкүлдөрүнө дайыма ревизия кылып, аларды бир текшерип турган деген маалыматтар бар.
Бир адамдын хан болушу үчүн ошо сиз айткан жанагы топтордон, катмарлардан келиши шарт беле?
Монголдорунан кийинки пайда болгон мамлекеттердин көпчүлүгүндө хан өзүнүн бийлигин легитимдештирүү үчүн бийликтин негизги эки булагын колдонуп жүргөн. Бул Чингиздик булак, экинчи исламдык булак. Маселен Омор хан өзүнүн бийлигин закондоштуруу үчүн, өзүнүн бийлиги укумдан токмуга калыш үчүн, эл ошол бийликти тааныш үчүн кандайдыр бир идеология ойлоп табыш керек эле. Ал идеологияны ал жаратты. Идеологияны 65 деген легенда аркылуу жаратты. Омор өзүнүн тегин аталык чактан Чингистерге апар, генеологиясын Чингистерден тараганбыз деген, энелик чактан Саидтерден тараганбыз деген идеологияны түздүрүп элге жарыя кылды дагы. Демек Саидтерден тараган болсо атасы Чингиз болсо, хан анын бийлиги ыйык турбайбы деген эл аң сезими, элдин ага ишен болгон ишеними өзүнүн бийлигин чыңдоонун бир каражаты катары колдонуп келди.
Бийликти кармап калууда,
бийликти легитимдештирүү үчүн негизги ислам фактору чоң ойнойт. Бирок ошол эле мезгилде Кокон хандын түптөнүшүндө хан дин өкүлдөрү шариятка карабастан хандын айткандай жасап туруп шариятты бускан да фактылары бар.
Шариятты хандын каалоосуна ылайык.
Каалоосуна ылайык. Маселен айтайлы, 1842 жылы Мадали хан бийликтен кетүүгө аргасы болгон. Анткени себеби Бухара эмирлиги ага сен дин бузарсың, сен шариятты бузуп сен өзүңдүн өгөй апаң үйлөнүп алдың деген шылтоо коюп, натыйжада Бухара эмирлиги Кокон хандыгын басып алып, бул дин бузар ханды жок кылыш керек деп ханды өлтүрөт.
Молдолор ошондо уруксат бергенби өзүнүн молдолорун?
Мадали хан өзүнүн Омор хандын бир ошо сүйүктүү жаш аял болгон экен, Мадали хандын өгөй энеси болот да. Омор хан өлгөндөн кийин Мадали хан ошол кызга ашык болуп, анан 4 молдону чакырып шариаттан мага үйлөнүүгө жол таап бересиң дейт. Каарын төккөндөн кийин молдолор шариятта жол берет деген чечим чыгарып берген. Ошол чечим негизинде Мадали хан өзүнүн өгөй энесине үйлөнгөн.
Шарият эрежелери Катардагы эл үчүн кандай иштеген?
Кокон хандыгында бирдиктүү бир шарият кыйшайсы аткарылган деп айта албайбыз. Шарияттын бардыгы, закондун бардыгы хандын өзүнүн чечимине жараша. Хан кандай каалады ошого караша бул шариятты бузуп же болбосо законду бузуп
кээде шариятка ылайык
кээде өзүнүн кызыкчылыгына караша бузуп берген көрүнүштөр бар. Ошондуктан мен айтып атам да, абсолюттук түрдө Кокон хандыгы исламдашкан диний мамлекет деп айта албайбыз. Анткени башкаруу чөйрөсүндө кээ бир ритуалдар, башкаруу принциптери исламдык эмес, тескерисинче чингиздик түрктүк принциптерге сакталып калган. Башкаруу чөйрөсүндө
көчмөндүк
сакталып калган. Ошондуктан бул жерде толук исламдашкан дей албайбыз. Чингизиттик мисалы үчүн армиянын курулушу, армиянын түптөнүшү, башкаруу структурасы орто уюмдардагы же болбосо
сотторчу кандай чечим кабылдаган? Шарият
соттор болгон. Соттордун баардыгы чынчына келгенде хандын каалоосуна жараша чечим чыгарылган. Бүгүнкү түшүнүк менен апелляция деген түшүнүк болгон эмес. Толук эле диний мамлекет болгон дегенден алыспын, бирок исламдык фактор рол ойногон. Мамлекеттин деңгээлде дин аристократтары ошо шариаттын аткарылышын, нормаларын сактап туруу үчүн иш аракет кылган. Ешендер, хожолор, улемалар, дин элиталары салык төлөгөн эмес, бирок диний салыктарды алып турган. Салыктын өтө түрү көп болгон, 20 түрү болгон. Ар кайсы түрдө диний салыктар, мамлекеттик салык, тагыраак айтканда официалдуу жана официалдуу эмес салыктар болуп келет.
Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кокон хандыгындагы дин менен мамлекеттин мамилеси жөнүндө талкуулап жатабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими профессор Жээнбек Алымбаев болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Кокон хандыгында башка диндин өкүлдөрү да жашаган дагы, туурабы?
Башка диндин өкүлдөрү жашаган.
Алардын абалы кандай болгон? Өздөрүнүн диний ишенимдерине ылайык жашай алганбы?
Бул динге ишенесиң, бул ишенбейсиң деген тыюу сал деген бир фактылар көргөн жокмун. Бул башка динге өтүп кетүүгө же болбосо башка бир динди кабыл алууга деген андай фактылар көрсөтүшпөйт. Конкрет факторду айта албайбыз. Калктын көпчүлүгү Кокон хандыгында өзү тарых бактары боюнча 2 миллионун тегерегинде жашаган деп атат да. Бирок диний түшүнүктөрдүн улам, саясий кызыкчылыктардын улам Кокон хандыгы башына аягына чейин стабилдүү бир бейкутчулук мамлекет болгон эмес. Дайыма төңкөрүш,
толкундоолор,
төңкөрүштүн көпчүлүгү бул ордо бийлик талашуу, так талашуу маселеден келип чыккан. Көбүнчө эки чоң этникалык топтун ортосунда жүргөн, Сартия менен Илятиянын ортосунда жүргөн, кээде кыргыз кыпчак, Же болсо кээде тажик, өзбек группалар, тайпалар пайда болуп, булар дайыма бийликке умтулуп, кайсы талаш болуп, тынымсыз күрөш болгондагы Кокон хандыгында 20га жакын бир хан жашаса, саналуу гана хандар өзүнүн өлүмүнөн өлсө, калган хандардын көптүлүгү так талашуунун курмандыгы болушкан.
Өлтүрүлгөн.
Өлтүрүлгөн. Кээ бир хандар болгон, Кокон хандыгында мисалы үчүн Мурат хан деген болгону 11 күн гана башкарып, 11-чү күнү өлтүрүлгөн.
Хандыкты талашкан тараптар дин кызматкерлеринин колдоосун алганга аракет кылышканбы?
Так талашуу негизинен көчпөн отуруп ташкан калктын ортосунда жүргөн. Кээ бир учурларда ошол диний факторлор үстөмдүк кылып келген. Ошондой бир газават согушун, же болсо бир дин бузарга каршы деген бир согуштар жарыялап турган бир фактылар бар.
Ошол сиз айткандай жанагы
хан динди бузду деген ошол 1841-жылдагы коңшулаш Бухара мамлекети бул ислам динин бузду, ислам дининдеги негизги шариаттарды бузду деп туруп, Мадалы ханды өлтүргөндүгү бул чоң бир фактор. Бухара хандыгы исламды негизин жайылтууга, аны дагы тегизирээк реформалап, бардык башкаруу чөйрөсүнө киргизүүгө аракет кылган хандыктардын бири.
Чын эле ошол диний себептин айынан Мадалы хан өлтүрүлүп атабы, же болбосо дин шылтоо?
Бухара менен Кокондун ортосунда дайыма территориалдык жактан талаш болуп келген. Аймагын территориясын кеңейтүүсүн Кокон менен Бухаранын ортосунда согуш болуп келген. Ал Мадалы хандын азыркы көрүнүшү шылтоо катары караш керек дагы. Негизги маселе ал Бухара хандыгы Кокон хандыгы ээлүү басып алуу максатында болгон нерсе.
Бийлик талашуу.
Бийлик талашуу маселесинде болгон нерсе.
Кокон хандыгынын ошол эле башка мусулман хандыктар менен мамилеси кандай болгон?
Бухара хандыгы менен Кокон хандыгынын ортосунда тынымсыз күрөш болуп келди. Кашкар хандыгы менен Кашкар мамлекети менен тынымсыз согуш болуп келди. Территориялык карама-каршылыктар болуп келди. Бул тарыхый булактарда биз Кокон хандыгы менен Осман империясынын ортосунда бир тыгыз экономикалык соода байланыштар болгондугу тууралуу толук материалдар жок. Кокон хандыгы Россия империясы менен Кашкар Чыгыш Түркстан менен дайыма соода экономикалык байланыш болуп тургандыгы маалыматтар бар.
Кээ бир аналитикалык материалдарда, булактарда азыркы учурда кээ бир радикалдуу топтор ФАНО деген ат менен, ФАНО деген бул Фергана, Андижан, Наманган, Ош ушундай бир аталыштагы мамлекетти түптөөнү максат кылгандыгы жөнүндө айтылат. Кокон хандыгын ошол аймакта Фергана өрөөнүндө кайрадан түптөө боюнча максатка ээ экендиги жөнүндө айтылат. Чын эле ушундай нерсе барбы?
Бул эми ошол 90-жылдарда Ош окуясы болгон убакта кээ бир радикалдык күчтөр ошол Фергана өрөөнүндө мурунку Кокон хандыгын калыбына келтириш деген идея, ФАНО деген мамлекетти түзөлүү деген бир идея бар экен деген сөз болгон. Ошту ошол жердеги тегеректердин баарын өзүнчө мамлекет катары карайбыз деген бир аракеттер болгондугу жөнүндө айтылып жүрөт. Бирок ошого багытталган бир күчтөрдүн канчалык деңгээлде күчтүү экендигин, булардын пландары кандай экенин мен так айта албайм, колумда эч кандай материал жок. Бирок ушундай ФАНО мамлекетин түзүү боюнча идея эгемендик доордон бери эле айтылып жүрөт. Анын бири ошол жанагы Ош окуясынын келип чыгышынын дагы бир себептери катары карашкан пикирлери бар.
Кокон хандыгын негизи бир модель катары алганга аракет кылган топтор да бар да. Кокон хандыгы диний бир мамлекет катары модель боло алабы?
Жок. Кокон хандыгынын этникалык курамында мен айттым, отуруп ташкан жана көчмөн калк болгон толук исламдашкан мамлекет, толук исламдын анын башкаруу аппаратына чөйрөсүндө бүт толук бойдон исламдын принциптери орнуп, ошо исламдын негизинде Кокон мамлекети өкүм сүргөн деген ойдон алысмын. Бирок ислам кайсы бир деңгээлде, кайсы бир маселени чечүүдө негизги ролду ойногон. Бирок ошол эле мезгилде Кокон хандыгынын өзгөчө башкаруу чөйрөсүндө, кайталап айтамын, орто кылымдагы чингизиттик түрк башкаруу принциптери сакталып кала берген деп айт.
Жалаң эле диний эмес.
Жалаң эле диний эмес. Мисалы үчүн көчмөн кыргыз, кыпчактар, алардын баардыгы эле көчмөндөрдүн баары эле толук эле толук исламды исламдашып кеткен, исламдын принциптерин алган деп айта албайбыз. Алардын көпчүлүгү өзүнүн түшүнүктөрү, өзүнүн ритуалдары, өзүнүн динге болгон ишенимдери алар башкача болгон да. То есть этникалык топтордун динге болгон ишенимдери ар кайсы деңгээлде болгон. Шаардыктар, отурташкан калк исламдашып, исламдын принциптерин толук колдосо, ал эми элет жерине жашаган көчмөндөр исламдын принциптерин толук колдогон эмес. Алар өздөрүнүн түшүнүктөрү болгон. Ошондуктан бул жерде Фергана өрөөндө түзүлгөн Кокон мамлекети көп улуттуу топтордон түзүлгөндүктөн ал улуттардын баардыгы исламдын принциптерин
бирдей
кармабагандыктан Кокон хандыгы
толук түрдө исламдашкан же исламдык принциптерди сактаган мамлекет катары караууга толук жооп бере албайт.
Биз жана дин берүүсүнөн Кокон хандыгында дин кандай орунга ээ болгон деген суроонун айланасындагы талкууну уктуңуздар. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университет профессору Жээнбек Алымбеков менен маекте иштеди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тышкы иштер министрлигине чакырды. Израиль менен Газа секторунун чегиндеги кагылыштан 3 палестиналык мерт болду. Айтматов сыйлыгынын урдалышы боюнча мурдагы спикердин жардамчысына кылмыш иши козголуп, ал өзү суракка чакырылды. Чехия орус хакерин АКШга экстрадициялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда чылым, арак, шарап, банги кумарына азгырылуу, заманбап технологиялык каражаттарга көз карандылык байлануу, интернет-мания өңдүү коомдугу терс илдеттердин алдын алуу багытында иштей турган жашыл ай коому коомдук бирикме түзүлдү. Уюмдун биринчи илимий иш чарасы Бишкекте Манас университетинде өттү. Коомдук бирикменин төрагасы Айбек Сарыгулов менен бул уюмдун негиздөөчүлөрүн бири, Кыргызстандагы Түрк жогорку окуу жайларын бүтүрүүчүлөрүнүн Эркиндик коомдук бирикмесинин башчысы Эркинбек Жоробеков кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди. Маектешкен Элеонора Бешенбек кызы.
Мынакей бүгүн алгачкы иш чараңыздар өттү, анан план программаңыздар менен бөлүшө кетесиздерби? Кандай иштер болот?
Мындай нерсе болуп атат да, жана Эркин мырза айткандай бизде коомдук уюмдар аябай көп да. Эртең бирөө айтышы мүмкүн да, тамеки менен күрөшкөн коомдук уюмдар көп, арак менен күрөшкөнү көп, баңгизат менен күрөшкөнү көп, ар кандай коомдук уюмдар бар. Эмнеден айырмаласыңар дегенде, биз эң негизги бул жашылай коомдук уюмдун негизги максаты бул ортого чыгып калган жаман адаттардын менен күрөшүү эмес, ошону менен алдын алуу. Анткени бул ошо жаман адаттар, мындай көз карандылыкка алып келген жаман адаттар, бул кичинекей баланын мектепке баштаган убактыдан же болбосо андан да эрте ошол убактардагы туура эмес сунуп калуусунан ортого чыгып атат. Мунун баарынын өздөгү бир болуп атат. Тамекиге берилүүнүн дагы, аракка берилип кетүүнүн, спирттик ичимдикке берилип кетүүнүн дагы, баңгизатка берилип кетүүнүн дагы, кумар оюндаруна, ошондой эле технологиялык ар кандай көз карандыкта болуп кетүүнүн баарынын өзөгү бир болуп атат. Ошондуктан бул жашылай коому катары биз мунун баарына башталышта алдын алуу ниетинде баштайлы деп атабыз. Экинчиси ошо мамлекеттин мекемелери менен, мисалы үчүн жанакы биздин министрликтер, саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги менен биргеликте иш алып барып, муну мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде бир чоң бир мамлекеттик программаларга айландыруу,
компанияга
айландыруу. Муну биз мына тартышып сүйлөшүп атканда Түркиядагы өрнөктөрүн алып келип айттым балдарга. Мисалы үчүн бир өрнөгү саламаттык сактоо министрлиги менен Түркияда ушул жашыл ай коому биргеликте таштай аласың деген темада бир иш алып барып атат 3-4 жылдан бери. Телевизорда болсун, массалык маалымат каражаттарында болсун, таштай аласың деген бир лозунг менен өзүнчө жанакы байланыш борбору түзүлүп, ошол жерден психикалык жардамдарды берип, тамекини таштоо боюнча бул саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте алып барылып аткан иш. Андан тышкары Түркияда ошо көз карандыктар менен күрөшүү боюнча бир өзүнчө бир билим бар. Ошол бул болсо билим берүү министрлиги менен этап болуп бала бакчадан баштап, бала бакчада, орто мектепте, андан кийин жогорку мектепте, жогорку окуу жайында, андан кийин үй бүлө кургандан кийинки коомдук жашоодо дагы кандай этаптар менен эме берилиш керек, информация берилиш керек, ошону туура таратуу боюнча аябай жакшы иштерди алып барып атышат. Бизде көбүнчө маселе эме болуп атпайбы? Тамекини тартып көрсө эмне болмок эле, ээрчиме, аракты ичип көрсө эмне болмок эле, наша чегип көрсө эмне болмок эле деген сөздөр менен башталып кетип атат да, мен деле кыймын дегендей. Ошонун зыян экенин эртеден билип, ошол зыяндуу адаттардын алдын алуу боюнча иш чаралар өткөрмөкчүбүз.
Жана маек башталганга чейин айта кеттиңиз эле, насыбай боюнча ошол анын зыяндуулугу боюнча мындай изилдөө жүрөт деп.
Ооба, биз бул Жашылай Федерациясы менен сүйлөшүп атканда башка өлкөлөрдөн, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн өзгөчөрөк болгон, биздин географияга таандык болгон өзүнчө бир жаман адаттар бар. Бул мисалы үчүн ошо Казакстанда, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстанда көбүрөөк тараган ушул мисалы үчүн насвай маселеси. Насвайдын зыяндуулугун билип турабыз. Бирок муну тастыктай турган колубузда мындай бир илимий иш жок болуп атат. Ошол боюнча ошо Манас университетинин ректору менен сүйлөштүк. Ошол менен келечекте ушул насвайдын зыяндары жөнүндө, анан ушул менен кантип күрөшү керек жөнүндө, керектиги жөнүндө өзүнчө бир иш алып барсак деп атабыз. Анткени бунун зыяндуу экенин билип турабыз, бирок канчалык зыяндуу экенин изилдей албай атабыз. Бүгүнкү ошо Манас университетинде өткөн жанакы технологиялык көз карандыктар боюнча дагы темада дагы дүйнөдө технологиялык көз карандыктардын келечекте зыян алып келерин билип турабыз. Бирок кантип кылышты, кантип эме кылышты билбей атабыз. Анткени технологиялык көз карандык акыркы 10 жылда пайда болду. Азыркы маалда жаңы илдет. Мунун дарысы илдеттин эмеси коюла элек танымы деп коелучу. Кандай эмне илдет экени дагы аныктала элек, аныктамасы коюла элек илдеттин.
Кесепети да ачык билине элек деп.
Кесепетинин ошо илдеттин кесепети кандай болору, илдет кантип таанылары ошол коюла элек. Ошол боюнча дагы бир иштерди алып барып атабыз. Буюрса жакын арада муну дагы ошо мындай коомчулук менен бөлүшөлү деген ниеттерибиз бар.
Жана айтып кеттиңиздер, ушул Жашылай коому дүйнөнүн 40 өлкөсүндө баягы иштеп атат депчи. Анан мындай ийгиликтүү тажрыйбалар бар бекен, мисалы ушул эле элдеттер менен көрүшүүнүн кайсы бир мамлекеттин бир тажрыйбасын алып кошо эле Түркияба?
Чын айтканда бул алдын алуу иштеринде бир жыйынтыктын кандай болгонун эсептеш, бул аябай оор нерсе. Белгилүү убакта мисалы үчүн бүгүн бир нерсеге баштадың, 2 жыл 3 жылдын ичинде бир жыйынтык чыкпашы мүмкүн. Бирок бир 5-10 жылдын ичинде мындай олуттуу бир жыйынтыктар чыгышы мүмкүн. Мен жыйынтык катары бир мындай мисал кетире кетейин. 2015-жылы ошо Түркиядагы Жашылай коому жанакы мугалимдерге, мектеп мугалимдерине тарбия иштерин берип баштаган экен. Жанакы семинарлар өткөрүп, жаш балдарга кандай сөздөр менен зыяндуу нерсенин зыяндуу экенин үйрөтүү боюнча. Менин балам ошо 2015-те 2-классты окуп аткан эле, ошол маалдан баштап мурдагы улуураактарына караганда өзгөчө ушу тамекиге, колага, жанакы газдык эмелерге, жанакындай майда барат тамак аштарга ушундай болгонго нерсеге мындай тескер бир эме башталды, реакция башталды да. Мектепте окуп аткан, 2-класстарда, 3-класста окуп аткан ошол балдар тамекинин зыян экенин тартып көрбөй туруп эле билет. Коланын зыян экенин мындай ичип көрбөй эле билет. Таттуу бирок зыяндуу деп билет. Ошону кайра кийип мындай чоңойгондо ошого тартылуу, багынуу, көз карандуу болуу нерсе деген мындай эми тоскоолдук коюлуп калган болот да.
Эми негизи каражат деген маселе бар да. Каржыланат. Анан кимдер каржылайт, кантип каржыланат? Бир каражат керек да.
Каражатты эми азырча өзүбүз кылып атабыз. Өзүбүз бутка турмайынча тыштан күткөндө болбойт да. Биз өзүбүздүн илдеттерибизди өзүбүз жеңишибиз керек. Тыштан башка бир тигилер акча берет, бул акча берет, же болбосо тиги Түркиядан акча келет экен деп отурган бизге болбойт да. Биз өзүбүз ушу менен күрөшүп атабыз. Биз өзүбүз ошол эле убакта ишкербиз өзүбүз. Өзүбүз ишкердүүлүгүбүздөн дагы акча бөлүп ушуга коомдук мындай коомго болгон карызды төлөө максатында ушуга мындай өзүбүз эмгилүү болуп атабыз. Андан сырткары мүчөлүктөрүбүз болот, мүчөлүк акылар болот. Мүчөлүк акылынын эсеби менен өзүбүздү өзүбүз бутка туруп, өзүбүздү өзүбүз камсыз кылгандай болгон бир коомдук уюмга жетишүү максатыбыз бар да. Ошол жагынан баягы каражат жагы биздин өзүнчөлүгүбүздөн чыгып атат дейли. Келечекте жанакындай чоң бир проекттерди даярдап калсак, балким ошо федерациядан жардам алышыбыз мүмкүн. Азыркы маалда ошо федерацияга мүчө болдук, бирок толукканды мүчө эмеспиз. Ошо апрель айында, июнь айына чейин ошо биздин эмебиз каралып, ошо июнда балким биз мүчө болуп калабыз. Ошондон кийин ошо федерация менен иштешип, андан кийин ошо каражат маселесин да карашыбыз мүмкүн. Сиз жана айтып кетпедиңизби, бизде мисалы үчүн азыр арак ичкен азайды дегендей болуп атат, жаштарда көбүрөөк азайды деп атат. Бирок мунун баарын бул жаман адаттарды түбүн бир караш керек. Арак ичкен азайып аткан болушу мүмкүн, бирок башка нерсеге берилүү болуп аткан болушу мүмкүн. Эгер ошол адаттардын баарын түп тамыры менен жок кылмайынча, ал адаттар кайталанып келе берет. Быйыл мисалы азыркы муун ичпей калышы мүмкүн, келечек муун башка кайра иче башташы мүмкүн. Анткени бул жаман адаттардын, илдеттердин түбү бир болуп атат. Ошонун түбү бир болгон үчүн мунун түбүнөн түп тамыры менен жок кылганга аракет кылыш керек. Ошондо гана биз келечек мындай келечеги кенен бир муун келечегинен бир өлкө курабыз.
Жаш Кыргызстан деген өлкөнүн жарандарыбыз барбыз. Бүгүн Кыргызстанда могу илдеттерге каршы күрөшүүдөн башка проблемабыз жок эмес. Биздин экономикалык проблемаларыбыз бар. Биздин керек болсо чек ара проблемаларыбыз бар. Биз 25 жылдан бери, 26 жылдан бери бутка туруп келаткан бир өлкөбүз. Айтышыбыз мүмкүн, башка проблема калбай калды, кусагыбыз тойбой атат дешибиз мүмкүн. Бирок бирөөлөр ушул теманын астынан албаса, бирөөлөр ушул теманы көтөрүп чыкпаса, өзгөчө экономикасы начар өлкө. Биз Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө проблемаларыбыз дагы да күчөп кетиши мүмкүн, алдын ала албай калышыбыз мүмкүн. Бул проблема башка өлкөлөрдө бар, бирок экономикасы күчтүү болсо, алардын башка саясаттары күчтүү болсо, муну оңой эле жеңүүгө алар мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн. Биздики баягы кардын тобундай барган сайын чоңоюп бараткан проблема. Ошондуктан биз бул жагына да көңүл бурушубуз керек. Ар бир жараныбызга жеткире билишибиз керек.
Рахмат маегиңиздерге, ишиңиздерге ээлик болсун.
Сизге рахмат.
Жашылай коомдук бирикмесинин жетекчилери Айбек Сарыгулов жана Эркинбек Жоробеков менен кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы маектешти. Ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Бирок биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ошондой эле видео материалдарыбызды да ошол эле сайтыбыздан көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.